Jaroslav Chváta. Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Ano, vážení posluchači, hezký večer z plzeňského studia svobodného vysílače CS. Já vás vítám od mikrofonu Pavel Hlávka. Na druhé straně Skypeu je Jarda Chvátal. A Jardo, já tě nejdřív pozdravím do vysílání, ahoj.
Takže vás všechny také zdravím, Pavle, tebe také.
Děkuju, já tebe taky samozřejmě. A máme tu pondělí, no, to znamená, že další z pořadů, který bude opět věnován dnes seriálu o podzemních vojenských základnách a tunelech. Tentokrát bychom se měli postupně přejít z Ameriky, ze Severní Ameriky do Afriky, ale začneme s minula slíbenou povídání o hybridní základně DOLS USA, nebo jak se to čte, furt nevím, DOLS, já to
Dál si,
ano, no. A to čtu italsky, Dolč. Dobře, takže dal si v USA, čili dokončení z minula. Tam to se rozvíjel takový hezký příběh, co se tam dělo, no hezký. No. On to byla nějaká bitka, která se tam samozřejmě tenkrát rozvášnila, jak se říká. Je to tak, Jardo?
Ano. Přesně tak. A je to bezprecedentní záležitost. Takže právě proto jí věnuju dost přímočarou pozornost, protože jednak nic podobného se to doposud nestalo a za druhé výrazným způsobem tady ta událost potom ovlivnila dění následující.
Ano. Dobře. Tak jo. Tak možná ještě by si mohl říct ty souřadnice, kde to je. Vy si, vážení posluchači, puste při tomto pořadu vždy ten Google Earth, ten program určitě všichni víte, o co jde. Zadáte si tam vlevo nahoře souřadnice a už vidíte, kde se děj odehrává, o který vám povídá Jarda Chvátal v našem pořadu. Takže, Jardo, možná, že trochu se vrať zpátky a ten příběh rozjet asi od začátku. Já si myslím, že na to čas bude.
Určitě, ale já bych ještě nejdřív, mám tady nějaké takové úvodní informace, co jsi zapomněl zmínit.
Ano.
Docela pozitivního charakteru, takže bych se jim pověnoval, bylo by to tak na 10 minut a potom bychom přešli do té hlavní relace.
Perfektní, tak šup na to. Když je to pozitivní a dobrý, určitě si to rádi všichni vyslechneme.
Určitě ano, protože já z toho mám velice, velice dobrý pocit a i ta má intuice mi tak jako říká a tam neklame nikdy moc, říká, že by z toho mohlo vzejít něco velice, velice zásadního a velice dobrého. V podstatě jde o záležitost, kterou asi všichni z našich posluchačů budou znát nebo budou o nich vědět, včetně tebe, Pavle.
Ano.
Ale já to trošičku rozvedu do větší hloubky, protože se kolem toho dějí v posledních měsících zajímavé věci. Jde o to, že v Hradci Králové už nějakou dobu funguje při fakultní nemocnici v Hradci Králové funguje ambulance čínské medicíny.
Ano.
Tady ta ambulance je unikátní projekt, který v podstatě vznikl díky takové pevnější spolupráci České republiky s Čínou. A i když zatím ten prvek je v plenkách, protože tam pracuje jeden čínský specialista, pak jeden český lékař, a tlumočnice, která samozřejmě tlumočí mezi pacientem a tím čínským lékařem a čínským lékařem a českým lékařem, tak samozřejmě ten denní objem klientů je zhruba kolem 20, což není nic moc, ale na to, že tam jsou dva lékaři teprve, vlastně jenom jeden ten čínský, tak si myslím, že alespoň něco. Ale co je zajímavé, je to, že v roce 2018 má u nás v České republice vzniknout speciální klinika, v Příhradecké nemocnici v Hradci Králové, kde by už působilo 7 čínských lékařů. A právě v této době jde do vlády materiál, který umožní prostřednictvím sponzorského daru jednoho z čínských partnerů výstavbu kliniky tradiční čínské medicíny v Hradci Králové z náklady zhruba 270 milionů korun. Tady ta záležitost se upekla, nebo dopekla, lépe řečeno, v době, kdy tady u nás byl na návštěvě čínský prezident Xi Jinping a právě náš pan prezident Zeman s ním mimo jiné podepsal tady tento projekt, který já považuji za velmi výrazný a významný a zásadní. Ano. Mm-hmm. Co je velice důležité, je to, že ministr zdravotnictví, pan Němeček, je velice nakloněn tady tomuto projektu a víceméně sám podpořil to, že Hradecké nemocnice se zároveň zaměří i na výzkum tradiční čínské medicíny, kterou ten výzkum již běží v současné době na jiných špičkových pracovištích v Evropě a v Americe. V Americe je to klinika Mayo a u nás v Evropě je to pařížská Sorbona a je to ještě jedna klinika ve Švýcarsku, kde tento výzkum, ten výzkum čínské medicíny probíhá. A co mě úplně, řekl bych, velice příjemně naladilo, je to, že do budoucna by se Česko mělo podle plánu organizátorů, čínských organizátorů, stát centrem čínské medicíny pro střední a východní Evropu. Hmm. Centrem pro střední a východní Evropu. Královéhradecká klinika čínské medicíny by měla být tedy také i vzdělávacím a výzkumným centrem a měla by přímo spolupracovat s nemocnicí v Šanghaji. Jo, to je podle mě velice důležitá záležitost. No a na to potom navazují další zajímavé informace, kdy se v posledních dnech, je to čerstvá věc, čeští odborníci, nebo se rozhodlo, že čeští odborníci se budou podílet na tom výzkumu tradiční čínské medicíny s tím, že to naše pracoviště v České republice bude také spolupracovat s odborníky na univerzitě v Cambridge a s odborníky v čínském městě Suču, s tím, že tady tuto spolupráci vzájemnou podepsali zástupci nejen fakultní nemocnice v Hradci Králové, ale už se k tomu přidala i fakultní nemocnice v Motole, v pražském Motole. Konkrétně jde o to, že všechna tato pracoviště budou zkoumat různé látky, které pocházejí z tradiční čínské medicíny a jejich mikrobiální a antimikrobiální efekty. S tím, že naše medicína v České republice má ve svém projektu vizi nahradit co nejvíce antibiotických léčiv právě těmito léčivy přírodního formátu a přírodního charakteru. Což je další, podle mne, naprosto zásadní a si myslím i docela úžasná záležitost. Na tom projektu, jak jsem řekl, se budou podílet 4 pracoviště. Bude to, a k tomu ještě přibude nemocnice v Shougang. To je další nemocnice, která se nachází nedaleko Šanghaje a univerzita v Šanghaji, potom ta motorská hradecká nemocnice a univerzita v anglickém Cambridge. S tím, že ten smysl celého tady tohoto projektu spočívá v jakémsi postupném, ale vědecky ověřitelném návratu k původním přírodním zdrojům léčení, k původním přírodním zdrojům léčiv, které by mohly vynikajícím způsobem působit na lidský organismus. Motolská nemocnice teď právě v posledních dnech uzavřela konkrétní 2 dohody. První se týká už probíhající výměny expertů, kdy čínští experti na čínskou medicínu přijedou sem do České republiky, budou zde prezentovat principy čínské medicíny tak, aby západní medicína mohla prostřednictvím svých vlastních vědeckých postupů v podstatě ověřit vědeckost jakoby té čínské medicíny a tím pádem etablovat tu čínskou medicínu do toho, řekl bych, právního, i toho takového toho právního aktu, kdyby ta čínská medicína mohla být potom tady u nás používána legálním způsobem i na té nejvyšší úrovni. S tím, že ta dohoda mezi tím Motolem, ale i Hradcem Královým, je zaměřená především na ověřování efektů látek v oblast čínské medicíny v oblasti neurologie. Tady jakoby ta největší vize, nebo ta nejsilnější vize je vedena k léčbě Alzheimerovy choroby a Parkinsonovy choroby a roztroušené sklerózy. A potom samozřejmě tam je velmi výrazná oblast psychosomatických onemocnění, včetně dalších přidružených neurologických záležitostí týkající se třeba neurovegetativního systému, což jsou samozřejmě věci, které jsou v současné době v té naší uspěchané společnosti velmi, velmi rozšířené a bohužel si ta naše západní medicína s tím dost dobře neví rady a myslím si, že tady velice dobře jsme vycítili, že by tu ta platforma spolupráce s tou východní čínskou medicínou měla svoji roli a nebo hrála svoji roli a měla by se opodstatnění. Mm-hmm. Všimněte si, že to je, že přesně v tomhle duchu já jsem nedávno hovořil, když jsme se bavili na téma biochemického prostředí lidského organismu, to byly takový ty dva díly, kdy jsme se věnovali lidskému tělu, a kde jsem hovořil o tom, že západní medicína je dobrá v těch akutních chorobách, v takové té bázi SOS akutních chorob, když to nemá svůj efekt ani zdaleka takový v případě chronických onemocnění. Ano. Zase naopak je perfektní čínská medicína, nebo ta východoasijská medicína. No, právě Sobotka, který teď skončí návštěvu v Číně, se zúčastnil zasedání platformy 16+1, což je takové jakoby nové uskupení 16 evropských států, které se usilují o intenzivnější spolupráci s Čínou v mnoha různých oblastech, přičemž zdravotnictví je jedna z oblastí, kde ty vize jsou poměrně velmi výrazného charakteru. Takže já osobně nechci předjímat událostem, jsem z tohoto, řekl bych, hodně potěšen a jsem přesvědčen o tom, že když se půjde tímto směrem, tak to bude mít velmi výrazný efekt v takovém tom obecném celoplošném prostředí toho stavu medicíny v Evropě, že toto medicínu prostě posune výrazným způsobem kvalitativně dopředu trošičku jiným směrem. A v případě, že se skutečně podaří, a ty tendence tam jsou, protože Čína sama to podporuje, že by se to centrum evropské celé, že by se to centrum prostě usadilo tady v České republice u nás, tak by to mělo určitě i pro takový ten vnitrostátní vliv v oblasti zdravotnictví u nás velmi, velmi pozitivní efekt. Takže to je jedna z informací, která mě jako hodně potěšila a chtěl jsem o ní trošičku jako povědět posluchačům.
Můžu k tomu něco?
Ano.
Já už jsem se chtěl zeptat hned od začátku a teď mi k tomu došla ta samá vlastně jako otázka, já ji přečtu teda. A co na to farmaceutické korporace, farmaceutické lobby? Nebude to pro ně šok, protože tohle asi oni dost dobře nesnesou, že?
No a to je právě, toto já si myslím, že tady máme v praxi konkrétně praktickou ukázku průlomových změn v naší společnosti. To je to, o čem my se bavíme v souvislosti s tím procesem odhalení, s procesem kvalitativních změn na globální úrovni naší lidské společnosti. Prostě to, že ledy tají, kry pukají a ten stávající globálně mocenský systém začíná prostě slábnout a začíná mu docházet dech. Tady si myslím, že je to vidět z onoho konkrétního praktického hlediska s tím, že Samozřejmě ty věci jsou teprve na začátku, v počátku, ale je vidět, že už se prostě nebojíme na té obyčejné lidské úrovni, nebojíme prosazovat nové myšlenky a hlavně nejen o nich, že se o nich mluví, ale hlavně, že se začínají uvádět do praxe.
Mm-hmm. Ale že se o tom nějak mluví v mainstreamu, to jsem teda nezaregistroval, nebo myslíš, že ano také? Nebo to zatím je v klídku, to o tom se moc nemluví zatím?
Já jsem zrovna tady tu informaci získal z mainstreamu.
Opravdu?
Konkrétně, nechci jmenovat, ale konkrétně je to web 24.
Aha, jako jo? Klidně můžeš, samozřejmě, tady se na nic nehrajeme. Takže...
Jasně. Jo? Takže jedno z vlastně největší mainstreamové médium u nás. Jo? Mm-hmm. O tom systematicky hovoří. Během posledních dvou měsíců tady toto médium zveřejnilo 6 nebo 7 poměrně rozsáhlých materiálů.
Aha, tak dobře. Takže to není ojedinělá záležitost, ano?
Ano, 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 přesně tak. A to mě hodně těší, toto.
To je pořádku, jo. To jsem taky
prostě
moc...
v tom záchvatu a v tom návalu prostě těch, já bych to řekl, negativních zpráv a negativních věcí je toto velice příjemné a hodně pozbuzující. Jo?
Super.
Samozřejmě je otázka, protože v tomhle my máme poměrně hodně smutné zkušenosti. Možná by někdo mohl mít obavy, že se změnou třeba politického režimu, třeba se změnou vlády a podobně, se změnou ministra zdravotnictví a tak dále, že by třeba se to mohlo zastopovat, nebo mohlo by se to prostě tohle zbrzdit, ale já si myslím, že konkrétně tady tento projekt má takovou vitalitu a takový náboj v sobě, že prostě je nezastavitelný.
Super. Mm-hmm. Takže dobrý, no a... dobrý. A co je ta druhá pěkná záležitost určitě taky?
Ta druhá věc, to mám taky z mainstreamu, ale z více alternativnějšího mainstreamu. A to je to, že pan Snowden, ano, že náš známý, měl získat, nebo získal s největší pravděpodobností hraničící s jistotou azyl, tuším v Uruguayi nebo v Paraguayi, v jedné z těchto republik v Jižní Americe. A hned ve chvíli, kdy tento azyl získal, tak sdělil, nevím, jestli už došlo k zveřejnění nebo ještě ne, že zveřejní rozsáhlý dokumentační materiál z oblasti tajných služeb Spojených států, který pojednává o existenci civilizace pod povrchem naší planety.
Mm-hmm. Taky jsem něco o tom někde zaslech, někde o tom psali.
Hm? Tak a v návaznosti, toto je velice důležité, protože no. Snowden je naprosto nezávislý zdroj a který nádherným způsobem doplňuje to, o čem už 2 roky nebo půl druhého roku tady hovoří například Corey Good a další insideri, které tu civilizaci konkrétně jmenují a hovoří o agardské odtržené civilizaci existující pod povrchem naší planety s tím, že právě v následujících měsících by mělo dojít, a já jsem to několikrát toto zdůrazňoval i tady na SVCS a hlavně i na mém webu a na konferencích, které vedu na toto téma každý půl rok, tak jsem opakovaně zdůrazňoval, že má v následujících měsících dojít k první integraci, jakémusi spojení a odhalení této civilizace a v navázání prvních kontaktů na oficiální úrovni s touto odtrženou podzemní civilizací. To znamená, že samozřejmě tady tato věc musí mít a bude mít nějaký proces, nějaký postupný vývoj a jsem pevně přesvědčen, že v kontextu s procesem odhalení ty informace Snowdenovi budou úžasným způsobem doplňovat informace insiderů Coreyho Gooda, Billa Tompkinse a mnohých dalších. Takže opět poměrně hodně pozitivní zpráva.
Výborně. Tak super. Tak to mám rád, když jsou tady pozitivní zpráva. Ty jsi na začátku zmínil, jen tak okrajově, tak bezděčně jsi zmínil o tom, že to máš z méně alternativních médií nebo něco, nebo z méně teda alternativních, méně mainstreamových médií, že jsou třeba alternativnější. Já jsem minulý týden ve čtvrtek, když jsem měl interakci v akci, tak jsem se o tom bavil různě o těch mainstreamových alternativních médiích a dostal jsem vynadáno, že alternativní média nic nevyjadřují. Proč to říkám, jo? Že to je takový alternativa, no, to může být několik možností. Tak jsem dal takovej, jak bych to řekl, kvíz, takovou anketu, aby posluchači vymysleli nějaký nový název. A když se dneska zmínilo to alternativní médium, tak posluchač tady, nebo posluchačka vymyslela krásný název. Lidskovědomá média.
Ano.
No a totiž ono to je opravdu velmi důležitý něco takového, protože i ty alternativní média kolikrát jsou prakticky to samý jako mainstream, akorát, že mluví z druhé strany, jako jo.
Ne všechna samozřejmě.
Ne všechna, samozřejmě ne všechna, ale hodně z nich, jo. A myslím si, že ty lidskovědomá média, ty asi, to by asi jasně oddělilo od těch prostě těch takových, který si myslí, že pomáhají a nedělají nic jiného, než že nadávají prostě na systém a to je všechno. Jo.
Tak to určitě v českém jazyce to určitě by svoje opodstatnění tady ten výraz měl. Teď je otázka, jak by se to překládalo do světových jazyků, jo? Protože tady je velice důležité pracovat s tím názvoslovím právě na té globální světové úrovni, tak aby to bylo pochopitelné, to výrazivo všude jinde na světě, jo? Nejen u nás v České republice.
Mind je vlastně něco jako vědomí nebo myšlení, že jo? Mind, nebo jak se to čte nějak tak anglicky. No, vymyslíme to. Dobře, Jardo. Super, jsem to chtěl sdělit.
Jasně, mi to
velmi líbí, tento název, protože to je fakt dobrý. Jo? Dobrý, už tě nebudu od toho zase odrazovat o další povídání, tak prosím.
Takže to je na úvod. A teď bychom tedy se měli věnovat tomu našemu hlavnímu tématu a to je základna Dalsy ve Spojených státech amerických a měli bychom si tady povědět něco o tom příběhu, který se v polovině 70. let tady na této základně odehrál. Já mám k tomu poměrně zajímavé informace, jak už jsem naznačoval dříve, se kterými bych se chtěl podělit s naším publikem, s našimi posluchači. A správně si řekl, že by bylo dobré uvést ještě jednou znova GPS, tak aby lidé si mohli tu oblast, kde se ta základna nachází. Takže já teda vyhovím tady tomuto požadavku.
Pište si rovnou do toho horního okýnka search nebo hledat, pokud máte puštěný Google Earth a ono se vám to rovnou ukáže, takže můžeš diktovat, Jardo?
Takže základna Dalsy se nachází v severní oblasti státu Nové Mexiko. V severní oblasti státu Nové Mexiko. Nedaleko stejnojmenného města Dalsy. Ve vzdálenosti nějakých 8 kilometrů. No a ta GPS, řeknu ji zase přibližnou, protože ono v podstatě tu úplně přesnou nelze říci.
Jasně.
Takže tam bude možná malinká odchylka od té GPS, kterou jsem uváděl v té předchozí relaci. Každopádně je potřeba se soustředit na 36. stupeň a 57. minutu severní šířky a 107. stupeň, 0 minut a 18 vteřin západní délky. Takže ještě jednou, 36. stupeň, 57. minuta severní šířky a 107. stupeň, 0. minuta, zhruba 18. vteřina nebo 0. minuta, stačí bohatě, západní délky. To by vás mělo dostat do prostřed masivu, horského masivu. Ano. Jehož vrcholy dosahují nějakých 2205 metrů. A tady pod tímto masivem, nebo nedaleko tohoto masivu, se nachází městečko Dalsy. A pod tímto masivem směrem podzemí, ještě směrem dál, na sever se rozkládá podzemní systém, podzemní základna, Dalsy. Je to hybridní mimozemsko-pozemská základna, která byla vybudována mimozemskými entitami typu Grace a která od 50. let, respektive od konce druhé světové války, slouží jako hybridní základna, hybridní z toho důvodu, že zde na této základně byly prováděny genetické, speciální genetické experimenty v kooperaci se speciálními vojenskými složkami, které byly řízené šedou vládou Spojených států amerických a globálně mocenským systémem. A právě s touto základnou je spojen příběh, pozoruhodný příběh, kdy povstalo vojsko, které nebylo pod kontrolou šedé vlády a globálně mocenského systému, šlo o speciálně vytvořený oddíl, který dostal název Delta Force a který později samozřejmě se zlegalizoval a proslavil se skrze mnoho jiných akcí, které už byly oficiálního charakteru. Ale tady je potřeba se uvědomit, že Delta Force vznikla na základě prezidentského požadavku v polovině 70. let a účelem tady toto uskupení byla likvidace mimozemského faktoru v oblasti základny Dalsy a osvobození lidských jedinců, kteří na této základně byli drženi proti své vlastní, proti své vlastní vůli. Samozřejmě to všechno mělo určitý scénář, nebo to všechno prostě bylo pod určitým scénářem, který se odvíjel po dobu několika měsíců, až nakonec to všechno vygradovalo právě v ten zásah uvnitř Dalsy. Takže pojďme se nyní ponořit do toho příběhu. Ten začátek já nebudu opakovat, protože ten zazněl už v minulé relaci. Každopádně na to navážu tím, že řeknu, že v polovině 70. let byla politická scéna, nebo byli politici, kteří byli navázáni a propojeni s tehdejším americkým prezidentem, tak byli zděšeni tím, co se zjistilo ohledně té mimozemsko-pozemské základny v Dalsy, protože ta základna samozřejmě fungovala skrze 50. leta, 60. leta a tak dále. A ti lidé, ti oficiální představitelé byli samozřejmě celou dobu informováni mílně, oni vůbec neměli reálnou představu o tom, co se tam odehrává. Jedna z nejhorších věcí se týkala klonů, které zde na této základně byly výsledkem poměrně sofistikovaného, ale velice brutálního genetického výzkumu ze strany bytosti Grace, na kterém ale, a to je potřeba zdůraznit, se aktivně podíleli vojenští vědečtí pracovníci globálně mocenského aparátu ze strany pozemské civilizace. Mm-hmm. Tyto klony se však ukázaly být intelektuálně a emocionálně velmi nízké kvality a proto bylo ze strany mimozemských entit rozhodnuto o pokračování tohoto programu klonování a genetické hybridizace. A to i přesto, že v podstatě tato aktivita měla podle původních úmluv, u kterých byl prezident Dwight Eisenhower, tak ty aktivity měly být ukončeny v roce 1974 nejdéle. V roce 1974. To znamená, že ze strany mimozemských bylo porušeno, došlo k porušení tady těchto původních úmluv z počátku 50. let. Mimo to byl vydán příkaz k souběžnému programu speciálních únosů zaměřených na těhotné ženy. Tady je potřeba říci a uvědomit, nebo lépe řečeno si uvědomit, existenci jakéhosi rozkolu na té nejvyšší úrovni americké politické scény, kdy na jedné straně máte oficiální vládu, máte oficiálního prezidenta, které však mají velice omezenou pravomoc, protože tu je nějaká šedá vláda, je tu nějaký globální mocenský systém, nějaká světová vláda, která samozřejmě přebíjí aktivity tady těchto oficiálních uskupení, které víceméně do té doby fungovaly podle scénáře právě tady těchto skrytých politických subjektů. Ten příkaz pochopitelně byl vydán ze strany globálního mocenského systému, o kterém teď hovořím. Do roku 1980, tedy od roku 78, kdy ten příkaz byl vydán, tak do roku 1980 během dvou let mělo být pravidelně unášeno na 100 000 ženských subjektů z prostředí Spojených států a Střední Ameriky. To je nepředstavitelné, naprosto nepředstavitelné číslo. Z Dalsy se tak stala nejhrůznější, ale také nejmoderněji vybavená díky přítomnosti mimozemské inteligence biotechnologická laboratoř na světě v tehdejší době. Ze strany mimozemských bytostí bylo také rozhodnuto o tom, že u vybraných těhotných žen dojde k odstranění hybridního plodu, který byl do nich vložen na určitou dobu, a to ve chvíli, kdy takový hybridní plod dosáhl stáří 3 měsíců. Poté byl takový plod vyňat z těla matky, nositelky, a přemístěn do speciálních boxů uvnitř podzemní laboratoře tady v té Dalsy. Já jsem na svém facebookovém profilu před týdnem, nebo jak je to dlouho, uvedl jednu fotografii, kterou pořídili při akci té základně dál si jednotky Delta Force, a na té fotografii jsou právě poměrně dobře vidět několik tady těchto speciálních boxů s již vzrostlými embryonálními klony. Ano. Jakmile tyto plody, nebo klony, nebo jedno, jak to nazveme, dospěly do takzvaného aktivního věku, byly využívány k mnoha absolutně nechutným a nepřijatelným účelům. Často tyto klony byly čipovány a ty nejzdařilejší verze byly dokonce propouštěny na určitou dobu do lidské společnosti, mezi lidskou společnost, a takto byla testována jejich schopnost integrovat se mezi klasické lidské subjekty. Tady o této záležitosti existuje několik dokumentů. Jsou to dokumenty, které původně pocházely z archivu EDH Dalsy. A já bych tady chtěl poukázat na jeden dokument. Řeknu jeho signifikační kód WTVC:28948437-346-80. Kde je mimo jiné uvedeno toto. Tady jsem to tady poznamenal, takže vám to přímo ocituji. Úroveň číslo 7 základy Dalsy je asi nejhorší. Jsou zde prováděny ze strany militantních ET sadistické experimenty na ženách, které si obyčejný člověk dokáže stěží představit. To, co se tu odehrává, nemá prostě v pozemských podmínkách obdoby. Dají se zde samozřejmě ve velmi ojedinělých případech nalézt záznamy jakýchsi vědeckých postupů, které se týkají biogenetiky. Ukazuje se, že zde byl týden co týden velmi aktivní pohyb mimozemských entit. Někteří přicházeli a jiní zase odcházeli. Konec citace. Toto je záznam z toho vyššího uvedeného dokumentu, který pořídili vojáci Delta Force. Je to dokument, který patří k agendě bitvy o tuto základnu. Z toho tady vyplývá, je zjevné, že ta situace na půdě hybridní základny v Dalsy se v té polovině nebo ke konci 70. let stala neudržitelnou, a to i pro ty nejotrlejší lidské jedince. A samozřejmě bylo jenom otázkou času, kdy se dojde k rozsáhlé krizi mezi zástupci lidské civilizace a přítomnými mimozemskými entitami. Já bych možná nyní využil několik úvah z prostředí několika klíčových odborníků, kteří měli poměrně kvalitní a podrobné informace o tom, co se v dálsi vlastně stalo. Prvním z nich, nebo jedním z nich je Robert Lazar, doktor Robert Lazar, který by asi mnoha posluchačů měl být poměrně dobře znám, který prozradil, že k krizi mezi lidmi a IT nedošlo pouze v dálsi, ale k podobné situaci došlo i v oblasti Groom Lake, kde hořely dlouhodobé spory především s bytostmi Grace. Ale právě v tom Groom Lake nikdy ale to nepřerostlo v otevřenou bitvu. Tak jako v té dálsi, o které bude za chvilku řeč. Ty spory v Groom Lake se týkaly především bezpečnosti amerického vojenského personálu. No a tam se to ale podařilo potom po určité době nějakým způsobem vyřešit, takže se to zasanovalo. No a podle jiného, podle bývalého agenta Majestic 12 SSG Michaela Wolfa, byla válka v dálsi ve skutečnosti ohromným masakrem. Ono totiž mi dodnes naprosto přesně nevíme, co se tam vůbec odehrálo mezi těmi jednotkami Delta Force, které se snažili zachránit ty lidské jedince tam uvězněné, a těmi mimozemskými, těmi ET tam. Je faktem to, a Wolf to potvrzuje, že k prvním vlnám násilí v dálsi začalo docházet již v roce 1975, a všechno pak vyvrcholilo demonstrací lidského personálu podzemního jaderného reaktoru. Ten personál začal demonstrovat, protože ty podmínky, ve kterých pracoval, a ty podmínky byly taxativně určovány mimozemci, tak se stávaly prostě neúnosnými. V tomto ohledu, nebo v tomto případě, tou základní příčinou byla skutečnost, že bytosti Grace, obsluhující některá klíčová technologická zařízení, si prosadili u svých nadřízených nařízení, v rámci kterého lidský personál nesměl nosit nabité zbraně. Ono se to možná zdá jako divné, nebo banální, nebo ne důležité, ale ti lidé tam skutečně měli strach. Představte si, že pracujete x let zavření podzemí a jste v každodenním kontaktu s cizím druhem, s cizím biologickým kosmickým druhem, jehož psychiku a mentalitu dost dobře neznáte a vůbec nevíte, co od něho můžete očekávat. Hmm. To je na psychiku zcela určitě velice náročná záležitost toto. No, takže všechny tyto kauzy začaly potom postupně poukazovat na jednu zásadní společnou skutečnost, a to, že i když ET papírově figurovali jako spojenci americké vlády, totiž ve smlouvách měli Američané jakoby rovnoprávné postavení s ET. Ale to bylo pouze ve smlouvách, to byla teorie. Ta skutečnost byla úplně jiná. Úplně jiná. My lidé jsme tam byli vazali, doslova do písmene. A na mnoha základnách v současné době ještě stále jsme podzemních. Ve skutečnosti však ten koktejl zástupců mimozemských entit byl součástí předem naplánované invaze, jejíž součástí byla infiltrace do armádních složek Spojených států. No, během ostrých konfliktů v roce 1975, kdy to teda všechno začalo v té dálsi, zahynulo přes 20 osob z řad lidského personálu, který pracoval ve vojenských podzemních té vojenské podzemní základně v základně dálsí, a na druhé straně byla zastřelena jedna mimozemská bytost. No a k daleko ostřejšímu konfliktu pak došlo v roce 1979, a to je ten konflikt, o kterém já chci povídat. Tady tento konflikt se v tom roce 79, ten základní a hlavní, ten největší, se rozhořel poté, co někteří zástupci lidského vědeckého personálu objevili tisíce unesených lidských bytostí, které byly mimozemšťany uchovávány v obrovských chladících boxech nebo ve zvláštních klecích. Tito vědci, kteří patřili k elitním mozkům tehdejší americké vědy, byli v důsledku tohoto hrůzného objevu mimozemšťany zajati. Abyste pochopili, o co se tady jedná. Tady jde o to, že v té podzemní základně fungovaly v různých sekcích skupiny skupiny vědeckých entit z lidského amerického prostředí a tyto skupiny Američanů se samozřejmě cyklicky střídaly. To znamená, dejme tomu 6 měsíců, ti lidé působili dole na základně dálci a na měsíc dostali dovolenou a mohli odjet za svojí rodinou. Tím, že ale došlo k tomu objevu, ke kterému nikdy dojít nemělo, protože samozřejmě mimozemci si to nepřáli, tak ti, co tento objev učinili, celé ty skupiny, kteří zrovna byli v té aktivní činnosti v základně dálci, byli zajati a nebyli propuštěni na povrch. Byli drženi v podstatě jako rukojmi. Mm-hmm. Jenomže ta celá problematika samozřejmě měla ještě komplikovanější pozadí. Jiný insider, doktor Lear, k tomu říká, že negativní a dramatické zkušenosti s ET z roku 79 vedly k přirozené reakci, za kterou stala iniciace strategické obranné iniciativy, SDI, které později začal propagovat velmi prezident Reagan.
Ano.
V 80. letech. A ta právě, ta SDI, měla plnit roli aktivní obrany a ochrany před probíhající mimozemskou infiltrací, která ale už byla spuštěna. To už probíhala v tu dobu minimálně 6-7 let. V rámci fungování SDI se v první polovině 80. let podařilo zcela evidentně, na to jsou důkazy, sestřelit několik mimozemských objektů. A podle Líra bylo velkou chybou členů odpovědných orgánů právě to, chybou to, že prostě oni žili v přesvědčení, že prostě dlouhodobu žili přesvědčení, že všechno je s těmi mimozemci v pořádku. Jo. Že všechno funguje tak, jak má podle těch úmluv a dohod. Jenomže to samozřejmě nebyla pravda, že? Hmm. Teprve později se provalila smutná skutečnost, která se týkala zjištění, že si zlovolná skupina ET zcela bez vědomí lidských zástupců na mnoha různých místech světa dokázala vybudovat ryze své vlastní základny v podzemí naší planety, které absolutně nebyly pod kontrolou zástupců lidské společnosti. Což je další dost zásadní věc. Ano. Abych na to navázal, tak je tady, nebo je k dispozici dokumentace jedné reptilodní entity, která plazí entity, tedy ne entity Grace, ale plazí entity, která spolupracovala s pozemskou, naší lidskou pozemskou rozvědkou, americkou jednou rozvědkou, a která zasvětila tady tyto agenty, agenty
aha.
Ano, zasvětila do velmi zajímavých a poměrně hodně zásadních informací o tom, co se vlastně v té základně dálcí děje. Tento reptiloid hrál poměrně velmi klíčovou roli i v případě jiného konfliktu, který se odehrál ve Střední Asii v roce 1976 a v srpnu roku 1979, kdy došlo k úniku cizího viru, nebo lépe řečeno ne viru, ale bakterií mimozemského charakteru, přičemž hrozila intoxikace rozsáhlého okolí, kde se ta mimozemská základna v té Střední Asii nacházela, a právě tady tato entita včasnými informacemi a poměrně hodně přesnými informacemi umožnila, aby speciální jednotky zasáhly včas a eliminovaly tady tuto hrozbu. Jedná se o základnu v Iráku, která v současné době je nazývána Lazarus, a fotografii z této podzemní hybridní mimozemsko-pozemské základny jsem také uvedl na své facebookovém profilu, takže tam je k dispozici. Můžete se podívat tam na fragment té jedné chodby, velké, obrovské, s jste s kolejovou technikou. V roce 1979 bylo identifikováno celkem 37 různých druhů mimozemských forem existujících a fungujících aktivně uvnitř základny Dálsy. To je něco nepředstavitelného. Pouze 6 těchto ráz však disponovalo technologií kosmického nebo dokonce dimenzionálního cestování. Ostatní rasy byly vesměs hosty bytostí Grace. Ty bytosti Grace si tyto hosty pozvalo na tuto základnu a s největší pravděpodobností s nimi konzultovalo své genetické experimenty a výzkumy. Všechny druhy, mimozemské druhy, které byly hosty bytostí Grace, se pak nějakým způsobem podíleli na genetických a reprodukčních pokusech na lidech. Dokonce 8 ráz projevovalo zájem o člověka jako o zdroj potravy. To je taková perlička na doplnění. Podle toho Johna Leara, kterého jsem už zmínil, abychom se vrátili v čase zpět, uzavřela americká vláda pakt s nelidskou formou inteligence, tedy s mimozemskou formou inteligence, již v roce 1933. Ono se totiž oficiálně často tvrdí na té oficiální úrovni, že k prvním dohodám a úmluvám došlo za prezidentování Dwighta Eisenhowera v letech 51-52 na základně, na letecké základně Holmen, ale to jsou informace zmatečného charakteru, toto, nebo skutečně k té první, k tomu prvnímu paktu došlo už v 33. roce a dokonce tento pakt, do tohoto paktu byl určitým způsobem zatažen například Nikola Tesla.
Ano.
Jo, ale to je zase na dlouhé povídání a trošičku na jiné téma. V tomto ohledu panuje taková poměrně velmi zajímavá teorie, která vychází z předpokladu, že zdaleka ne všechny druhy dinosaurů museli v prehistorických dobách vyhnout. Především velmi malé druhy dinosaurích forem, například typu Velociraptorus, života mohli přežít a vyvinout se do poměrně vysoce inteligentního formy, do vysoce inteligentní formy života v důsledku kataklizmatických událostí na naší planetě v pravěkých dobách. Jejich ty dokumentace tady tohoto typu naznačují, že jejich mentální konstituce využívala tady těchto forem života, těch dinosauřích, využívala především kolektivní formy vědomí, nikoliv formy individualizované, tak, jako je tomu u člověka. Ve hře byly dva druhy, a to Velociraptorus a Steno Nichosaurus. Výzkumy na toto téma byly vedeny přírodovědeckou fakultou Kanadské univerzity v Toronto, která se specializuje dlouhodobě na problematiku tohoto typu. No a z toho pohledu populárního bych posluchače upozornil na zajímavou dokumentaci Lacerta, které kolují po internetu, a to i v české verzi, jsou k dispozici i u mne v mém magazínu matrix.2001.cz a které poměrně hodně zajímavým způsobem doplňují tady tyto informace, o kterých si nyní povídáme. Tady se týče tohoto tématu a jeho výzkumu, upozornil bych na některé výzkumníky, kteří jsou alternativního charakteru, nespadají do skupiny vědců té přírodovědecké fakulty Univerzity v Torontu. Jsou to výzkumníci na volné noze. Tady bych chtěl především jmenovat Breda Steigera, Vala Valeriana, skupinu Val Valerian, anebo Tal Levesque. Mm-hmm. Skupina Val Valerian a Brett Steiger, doktor Brett Steiger. A jejich materiály jsou také samozřejmě k dispozici na internetu v různorodé podobě a předpokládám, že jsou i k stažení online. Pojďme se ale vrátit zpět k Lírovi a k těm dohodům a paktům. Podle Líra tady tyto dohody a pakty, které byly ze strany americké vlády uzavřeny s plazí rasou, velmi hrubým způsobem podcenily zlomyslnost tohoto druhu, což je fakt. V současné době prostě zástupci a dokonce nedelegovaní zástupci veřejnosti, protože to byli samovolní zástupci, prostě to byli lidé, kteří byli kontrolováni, kteří ty dohody uzavírali, kteří byli pod kontrolou globálního mocenského systému a šedé vlády, tak tito lidé se prostě nechali opít rohlíkem, lidově řečeno, doslova do písmena. Totiž v současné době víme, že tyto bytosti čistě využili těchto dohod k získání času k tomu, aby mohli metodickým způsobem kontrolovat naše lidstvo s konečným cílem absolutní nadvlády, což se naštěstí tedy nepodařilo. Samozřejmě, že před veřejností musely být veškeré tyto veškeré dohody tohoto typu přísně utajeny, stejně tak skutečnost, že vojenská základna typu Dalsy mohla hostit desítky různých ráz mimozemské inteligence. Samozřejmě, že všechny tyto věci by, ty tam pořád pofrkáváš, člověče.
Já mám rýmu, já jsem dneska... já mám rýmečku trochu, tak se omlouvám, ano, trochu pofrkávám.
Tak je samozřejmě, že všechny tady tyto věci, kdyby se dostaly mezi lidskou populaci, tak by v životě nebyly přijaty a akceptovány. Absolutně ne, to samozřejmě dá zdravý rozum, že... Samozřejmě, že roky vedená dezinformační kampaň pochopitelně po určité době začala sklízet své ovoce. Jo, takže tady potom pochopitelně se začal v důsledku těch dezinformačních kampaní se začaly rozevírat nůžky mezi skutečnou realitou a mezi tím, co měli k dispozici prostí lidé, lidská společnost, lidská kultura a samozřejmě zástupci této lidské, naší lidské kultury v podobě investigativních výzkumníků a badatelů, kteří pracovali mnohdy i s nasazením svého vlastního života na volné noze. Podle statistik, které potom měly později k dispozici vyšetřujícímu výboru, který se oficiálně potom zabýval incidentem v Dalsy, se zjistilo, že nejčastěji unášenými lidmi byly ženy bílé pleti ve věku mezi 20 až 40 roky. Zjistilo se také, že na základně Dalsy již v 70. letech a zřejmě ještě dříve probíhal velmi intenzivní výzkum týkající se kmenových buněk a výzkum buněčného klonování. O tom už jsme se zmínili. Během tohoto procesu docházelo k přenosu oplozených vajíček mladých zdravých lidských žen, která sloužila pro vývoj embryí, která potom se dál sloužila jako produkt pro výzkum kmenových buněk a dalších biologických prvků. Během tady těchto procesů samozřejmě došlo k zabíjení nebo k zabití nesčetného množství lidských embryí při hledání léčiv, která by bránila nežádoucím imunitním reakcím při vývoji hybridní lidské bytosti, která měla mimozemským formám inteligence sloužit k otrockým pracím. Základní lidská práva a svobody samozřejmě byly s neuvěřitelnou brutalitou tady v tomto případě potlačeny. No a jakmile se tyto informace v tom roce 79 dostaly na povrch a vše nastartoval ten tajný briefing s prezidentem Carterem, o kterém jsem hovořil v předchozí části, tak bylo rozhodnuto, že jedinou možností, jak zastavit tyto hrůznosti, bude nutnost vojensky zaútočit na základnu Dalsy, na tu podzemní základnu Dalsy. Plán tohoto útoku se soustředil na ochromení hlavního generátoru atomového a dále bylo v plánu učinit tolik škod, kolik jen bude možné, s minimálními ztrátami na lidských životech. Plán útoku na základnu v Dalsy se začal rýsovat na podzim v roce 1979 a to po menší bitvě, nebo bitce, která se odehrála v srpnu toho samého roku 79 mezi silami amerického kosmického velitelství USAF Space Command pod velením brigádního generála Underholta a mimozemskými invazními silami. Plánovací skupinu útoku na základnu Darcy tvořil generál Underhold, který měl své vlastní velmi čerstvé zkušenosti s těmito záležitostmi. Celou akci financoval texaský podnikatel Ross Perot. Ano. Do akce byl na té vyšší úrovni zapojen i speciální důstojník CIA a DIA Edwin Wilson, který byl specialistou na tzv. Černé vojenské operace, a major Richard Junior, o kterém jsem se krátce zmínil v předchozí části. Plukovník Roger Donlon, který v této době, v té aktivní době sloužil na vojenské základně Fort Leavenworth, tajně vyčlenil jeden bojový tým těžkoloděnců z nově vytvořené Delta Force, Navy SEAL a Special Operation Command AFSOC. Letecký tým byl organizován bývalým astronautem Carl Gordonem Hennisem a zahrnoval nejlepší z nejlepších v boji, včetně zkušených pilotů, kteří byli vyškoleni pro zvláštní operace, a to včetně kapitána Marka Richardse, který se právě zotovoval z té srpnové bitky, které se také zúčastnil a o které již byla řeč, a kde velel speciálně, ten Richards velel speciální skupině, která se nazvala Dragon Squadron. Dodnes se pochopitelně neví, kolik osob se této neuvěřitelné vojenské mise na podzim 79 zúčastnilo, ale má se za to, že počet osob, které o této misi věděli, dosahoval několika set jedinců. Samozřejmě všichni ti, kteří se této akce zúčastnili, podepsali příkaz přísné mlčenlivosti pod tíhou exemplárních trestů. Já tyto informace mám k dispozici právě díky tomu, že mám souhlas od své autority k tomu o tomto hovořit. V tomto ohledu je třeba poznamenat, že USAF, Space Command, stejně tak ředitel IS, generální tajemník OSN a předseda GCS, nebyli o přípravě a probíhajících aktivitách informováni. To znamená, že například OSN nevěděla o ničem do poslední chvíle. To také znamená, že lidé a spřátelené mimozemské inteligence se na útoku podíleli bez objednávek z vyšších míst. Tato akce byla vedena tedy proti vůli všech těch, kteří byli na úrovni politické, vojenské i vědecké, zapleteni do komplotu a paktu s negativní mimozemskou entitou, s negativní mimozemskou inteligencí. Už tím je celá akce skutečně velice pozoruhodná. Velmi pozoruhodná.
Oni by to asi ty politické špičky asi by s tím nesouhlasili moc, že? Když samozřejmě. Když to zapletený, tak proto to šlo mimo ně.
Samozřejmě. To byla v podstatě, dalo by se říci, že to byla první sofistikovaně vedená vojenská akce, která byla vedena na úkor globálně mocenského systému a nadnárodních korporátních subjektů, kteří byli zapojeni do tajných kosmických programů. Mm-hmm. Tím je to unikátní.
Ano, a tím se taky ukazuje, že to lze. A ne, že přesně, to nelze.
Přesně tak. Byl to precedens. Mhm. Jednou z osob, která byla nejvíce zasažena děsivými událostmi v prostředí podzemní základny Darcy, byl William Randolph Leathers. Tady tento člověk se narodil ve městě St. Louis ve státě Missouri, byl absolventem univerzity v Yale, kterou ukončil v roce 1941 a poté sloužil v OSS, což byla předchůdce CIA, jako kapitán na konci druhé světové války. Tady ten člověk byl jedním z mála osob, které se aktivně zúčastnili tajného úkolu, který spočíval v obsazení tajného německého vojenského areálu v Afghánistánu v roce 1945. Byl také velmi blízkým přítelem Elise Lloyda Richardse juniora a po ukončení druhé světové války se tady ten Letters Randolph přestěhoval do Greenbrae v Marin County ve státě Kalifornie. A od roku 67 byl součástí ústředí IS, což je zkrátka pro International Security, přičemž používal krytí, ve kterém vystupoval jako zaměstnanec jisté společnosti John Hancock Life, Ingurance a tak dále. Takže tady bych chtěl zmínit, že IS, ten International Security, která byla aktivní už v 60. a 50. letech po druhé světové válce, byla velmi silnou a velice mocnou zpravodajskou organizací, která měla v podstatě ve své době větší vliv jak pozdější NSA, National Security Agency, americké NSA. Kapitán Littles, totiž tady ten člověk, o kterém hovořím, pohřešoval svou manželku již od roku 71. A v podstatě se identifikoval s mnoha podobnými odbětmi, které se pohřešovaly za záhadných okolností. To znamená, tady ten člověk v podstatě sám na vlastní kůži zažil, jaké to je, když někomu systematicky unášejí člena rodiny. Kapitán Littles zemřel 22.10.2001, tuším, ve věku 83 let. A byl to ten samý člověk, který později pracoval na analýze satelitních fotografií a fotografií, které pořídili letouny U-2 a SR-71 Blackbird. A všechny tyto fotografie se soustředovaly právě do oblasti Dalsy.
Ano, ano.
Jednou z hlavních aktivit byla nutnost označit na těchto mapách, to snímkování bylo samozřejmě záměrné, všechny hlavní portály, které nějakým způsobem souvisely s komplexem Dalsy. Následně kapitán Littles vedl jeden z útočných týmů na podzim toho roku 79 při akci v té podzemní základně Dalsy. V této souvislosti bych chtěl ještě připomenout to, že v roce 78 bylo tomuto člověku 60 let a byl nejstarším členem útočného týmu, ve kterém se hrál velmi aktivní roli. V podstatě tady ten člověk byl hrdinou. A vůbec se o něm neví. Proč? Protože tyto informace, které vám tady sděluji, nejsou zatím oficiálně široké veřejnosti k dispozici.
Ano.
Když hovoříme o pozemském i útočném týmu, který zaútočil na mimozemce v té základně Dalsy, tak je potřeba říct, že se tento tým skládal z několika úderných jednotek a v podstatě ty úderné jednotky pocházely ze tří speciálních jednotek. Především to byla již zmíněna Delta Force, druhou jednotkou byl USAF SOS, SOC, SOC jednotka a třetí jednotkou byl odbor Z, který spadal pod NSA. National Security Agency. V tehdejší době americká armáda disponovala takzvanou první speciální operační silou, který se jmenoval Detachment Delta, ve zkratce SFOD-D, což byla jedna ze dvou vládních jednotek, která měla za úkol čelit teroristickým operacím mimo území Spojených států. Druhou jednotkou na stejné úrovni kvality byla Naval Special Warfare Development Group, která byla více známa pod označením SEAL Team 6. To znamená SEAL, když to řeknu, jako, jak se to píše, SEAL Team 6. Útvar Delta Force byl vytvořen americkým armádním plukovníkem Charlesem Blackwhitem dne 19. listopadu roku 1977 v přímé reakci na četné a velmi medializované teroristické incidenty, kterým docházelo již v roce 1970. Od počátku svého vzniku byla Delta Force ovlivněna britskou SAS v důsledku filozofie plukovníka Blackwhita, který měl osobně možnost s britskou SAS v letech 62 a 63 fungovat. Nicméně velmi rychle si Delta Force vybudovala pověst nejlépe vycvičené speciální vojenské jednotky na světě. Mm-hmm. Například v době útoku na základu Dalsy byl vnitřní výcvikový areál Delta Force označován poměrně děsivou přezdívkou The House of Horrors, objekt hororu. Je také velmi důležité připomenout, že jednotka Delta Force disponovala vlastní flotilu vrtulníků v rámci speciálně letecké čety. Vrtulníky byly opatřeny civilními barvami a falešnými registračními čísly, takže mohly poskytnout leteckou podporu, aniž by byly snadno odhaleny jako vojenské stroje. Bylo rozhodnuto, že právě tyto vrtulníky dopraví skupiny vojáků Delta Force na několik klíčových pozic, kde budou připraveni k násilnému vniknutí do objektu Dalsy, do podzemního objektu Dalsy. V té chvíli se k Delta Force přidají, v té chvíli to aktivního útoku, operační jednotky NSA, Team Z, přičemž po celou dobu bude udržována letecká podpora tohoto letecká podpora v útoku na hlavní přistávací port Air Force Special Operation Command AFSOC. Tato skupina bude také odpovědná za udržení hlavního přistávacího portu, aby prostě ten přistávací port měla ve své moci. To znamená, že daná lokalita musela být přetvořena na plně fungující letiště. Tady bych chtěl upozornit na to, že teprve v následujících letech v rámci AFSOC vznikly další speciální jednotky, jako například Special Tactics ST, které spolupracovaly společně se Special Operations Force Laser Marker, zkrátka SOFLAM, na různých dalších speciálních úkolech a akcích. Jejich úlohou bylo například zaujmout co nejvhodnější pozici pro to, aby pomocí laserového poprsku mohly být co nejefektivněji naváděny bomby na cíl. Operátoři ST z Air Force měli k dispozici velmi širokou škálu ručních zbraní. Pistole M9, 9 mm s tlumičem, brokovnice Remington 870, granátomet M203, 40 mm a mnoho dalšího zbrojního vybavení. Taktickou možnost nočního vidění skupině AFSOC zabezpečovala 16. skvadrona Special Operations Wing. Tato jednotka byla založena na vojenské základně Halbert Field na Floridě a spolupracovala s anglickou Special Operations Group RAF se sídlem v Mindenhall ve Velké Británii. Výše uvedená speciální americká jednotka byla součástí dlouhodobé vize majora Richardsa juniora, to je potřeba zmínit, a bitva o základu Dalsy byla poprvé využita v přímém boji. Všichni si však zároveň uvědomovali, že vstup do základny Dalsy je obklopen celou řadou velmi závažných problémů, kdy klasický útok prostřednictvím vrtulníku by prostě nefungoval. Stejně tak by bylo sebevraždou pokusit se o přistání na ploše areálu. Přistávací porty v lokalitě Dalsy byly schopny přijmout speciální mimozemské letecké prostředky, které byly nazývány Mass Accelerator Beam, ve zkratce MAB, Riders. Pomocí těchto prostředků se bytosti Grace dopravovaly na oběžnou dráhu a z oběžné dráhy zase na základnu Dalsy. Tyto prostředky létaly za pomoci magnetohydrodynamického pohonu s navigací na bázi mikrovln a laserové technologie a zrychlením, které mohlo dosáhnout až orbitální rychlosti. Takže zatímco lidská civilizace se stále potácela na oběžnou dráhu pomocí těžkých raket na chemický pohon, mimozemské entity využívaly prostředku za podstatně nižší cenu.
Ano.
Lidem se ale postupně podařilo vytvořit technologii, prostřednictvím které se dal sledovat pohyb těchto mimozemských objektů v reálném čase na monitoru, nebo dokonce i přímo lidským zrakem, což bylo něco úžasného v tehdejší době. Jejich plavidla bylo možné detekovat zaměřením na emitované pole mikrovlnné energie, která se tvořila v takzvané oblasti vzduchového hrotu. Navíc ionizovaná vrstva vzduchu, která se tvořila těsně u trupu letounu, byla také detekována. Takže nakonec bylo rozhodnuto, že jeden z útočných týmů vstoupí do objektu ve chvíli, kdy hlavní dveře hangáru pro mimozemská vozidla budou otevřená pro přistávající objekt. Ve skutečnosti to byl velmi nesnadný úkol, neboť senzory by okamžitě spustili alarm v případě, že by se někdo přiblížil příliš blízko k vratům hangáru. Otvor dveří byl příliš malý na cokoliv většího než na vrtulník. Ale ten zase byl příliš pomalý, protože by se spustil ten alarm a z tohoto důvodu by byl detekován mnohem dříve, než by dosáhl hangáru. Vědělo se také, že bytosti Grace byly velmi spokojeny s tím, že v pozemské armádě neexistoval letoun, v naší pozemské armádě, který by byl dostatečně rychlý a konstrukčně nastavený takovým způsobem, aby byl imunní vůči velmi pečlivé detekci. Dokonce ani plazí reptiloidní formy inteligence podle našich vojenských informací nedisponovali plavidlem v tehdejší době, které by vyhovovalo podmínkám a dosáhlo by portu ještě předtím, než by bylo detekováno. Jenomže v jednom případě se bytosti Grace na základně dálsí přepočítali. Totiž jde o to, a to je hodně zajímavá věc, americká armáda totiž disponovala jedním jediným experimentálním letounem, který byl tak silně utajován, že dokonce nebyl zapsán ani do žádného inventárního seznamu. Výrobcem tady tohoto úžasného plavidla byla společnost Bell Corporation. Mm-hmm. Experimentální letoun byl pracovně označen jako X-22. Když posluchači zalistují v prostředí internetu a zadají do vyhledavače X-22, tak objeví samozřejmě dneska, v současné době, celou řadu fotografií tohoto letounu s velice bizarním designem. Uvědomme si, že tady tento příběh se odehrál v roce 79. Mm-hmm. Jde totiž o to, že tady tento X-22 disponoval některými velmi zajímavými schopnostmi. Tento stroj například disponoval jediným tehdy plně funkčním variable stability systém, takzvaný V/STO/VSS, což byla velmi zvláštní směsice křídla a trysek s obrovským dvouproudovým motorem. Tento stroj tedy vyhovoval jako jediný náročným podmínkám v první fázi útoku. Ale my, lidé, jsme ho měli pouze v jednom exempláři. Díky nedostatku času existoval dokonce i jediný pilot, který dokázal s tímto strojem letět. A právě tímto pilotem byl mnou již několikrát zmíněný kapitán Mark Richards junior. Z tohoto důvodu byl Richards vybrán, aby velel skupině Combat Assault Team SAT, který byl odpovědný za útok, ten tým, na hlavní přistávací port a za udržení jej ve své moci tak dlouho, aby mohly přistát klasické vrtulníky a mohla být provedena evakuace obětí z podzemní základny. V podstatě šlo o šílenou situaci, neboť podle záznamů, které později vyplynuly na povrch, měl kapitán Richards na stroji X-22 odlétáno před útokem na základnu Dálsí pouhých 12 hodin s tímto letounem. Zatímco útočné týmy prošly rozsáhlým cvičením ve chvíli samotného útoku, byli tedy velice dobře vyškoleni a vybaveni. Astronaut David Craig byl vybrán jako velitel skupiny SAT-3, čili skupiny Combat Assault Team 3, která se měla pomoci speciálně upraveného raketoplánu souběžně pokusit eliminovat činnost jediného malého mimozemského plavidla, které v tu dobu parkovalo na oběžné dráze kolem Země. Zatímco astronaut Ronald McNair Erwin byl určen do pozice kopilota kapitána Richardse na stroji X-22, a to i z toho důvodu, že byl expertem na laserové zbraně. Tím se nám náš příběh začíná postupně vyvíjet a rozvíjet do samotné akce, tedy do samotného útoku. Chtěl bych zmínit ještě několik dalších lidí, kteří byli zapojeni do této operace, protože si to skutečně zaslouží. Je to například astronaut podplukovník Elison Omizuka z USAF a plukovník Stuart Allen Rosa z USAF, kteří byli také zařazeni do týmu CAT-3, který měl mimo jiné na starosti shromažďování informací, jež měly být velmi důležité právě pro potřeby únikových manévrů před případnými mimozemskými plavidly. Plukovník Rosa byl zároveň i velitelem Material Acoustic Team MAT. Nic z jejich úsilí, já skutečně říkám, by nemělo žádnou hodnotu, pokud by plán útoku nějakým způsobem skolaboval. Aby byla pravděpodobnost úspěchu, pokud možno co největší, byl zabezpečen transfer důležitých dat z některých tajných oddělení v rámci NSA. Šlo především o informace, které nějakým způsobem souvisely s cestami agentů NSA na základnu Dálsí. všechna důležitá fakta, tak byla pečlivě shromažďována a tříděna i ze zdánlivě okrajových zdrojů. Šlo především o různé očištěné rozhovory s lidmi, kteří pomáhali při výstavbě zařízení DALSY. V této oblasti byl velmi důležitým člověkem John Chambers, který strávil prakticky celý svůj život řízením a financováním velkých projektů inženýrského charakteru. Právě tento člověk byl pracovně napojen na společnost Bechtel v DALSY. Spolupracoval také na celé řadě dalších tajných vládních projektech, které nějakým způsobem souvisely s podzemním základnou DALSY. Takže zpětně lze říci, že pán Chambers byl později velmi nápomocen u projektu útoku na tuto podzemní základnu, neboť zainteresovaným vojenským složkám předal seznam všech slabých míst této podzemní základny. On byl velmi dobře informován o její struktuře. A díky tomu mohl mít plánovaný útok podstatně větší šanci na úspěch. A byl to také Chambers, který tím samozřejmě velmi riskoval, který upozornil na slabiny mimozemských entit, které se nacházely uvnitř vojenské základny. V době shromažďování informací se totiž zjistilo, že mimozemské entity měly poměrně velké obavy z množství bakterií, které se nacházely mimo podzemní základnu, neboť byl jejich tělesný systém byl na tyto mikroorganismy velice citlivý a samozřejmě, když by došlo k průrazu v rámci útoku na základnu DALSY, došlo by i k nanesení těchto pro ty mimozemce cizorodých pozemských bakterií do jejich velmi úzkostlivě desinfikovaných prostor. Takže pojďme to posunout ještě trošičku dál, ale já si myslím, že bychom mohli dát alespoň jednu písničku.
No, výborně, já tě do toho nechci skákat. Takže dáme od našeho spolupracovníka Miroslava Dlouhého, když to tak nazvu, ano, Žít v pohádce, krásná písnička.
naposledy se budeme věnovat lásce. Držet se za ruce, dívat se do očí, však zabraňte otázce. Náš osud už více nezkoumej, naše budoucnost už byla v sázce. My obstáli asi jen při milování v té životní ukázce. A tak chci být aspoň tuhle chvíli tvého srdce vládce. Jen krátkou chvíli být zase tvůj rádce. Naposledy také hlas mého srdce poslouchej, jak pořád pro tebe bije a je mu do tance. Když nečelí útokům a není ve válce. Jako dříve, o nic víc tě nežádám. Já už snad tisíckrát si chtěl říci, nezoufej, snad se někdy i životní pravdy dopátrám. Zatím je však jednodušší podlehnout svým představám. Věnuji se tak své pohádce, která je celá o nádherné a šťastné lásce. I když jsi dospěla k tomu, že musíš být dospělá, jdeš na pohádky někdy koukej, tam i když je často život v sázce. Konce probíhají vždycky hladce a každé zlo ustupuje veliké a upřímné lásce.
Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak, perfektní, celkem dlouhá, pěkná taková povídací písnička. Ano, já jsem ji tam pustil schválně, protože vím, že i vy vás poslouchá dost a přesto nějak nevoláte nebo podobně, protože asi budete pěkně sedět a budete poslouchat velmi poutavé povídání s Jardou Chvátalem o pozemních základnách v USA. Teď jsme se bavili o té základně Dolls, nebo jak se to tam furt čte, já nevím. A je tu na to otázka, ne přímo tady na to, ale na základnu ve Spojených státech taky, ve státě New York, jestli tam nějaké jsou poblíž pohoří Catskills Mountains, tak jestli to čtu správně, nevím, ale já jsem tak se zmínil, když jsi říkal, že tam něco je, možná to zkus jenom tady pro posluchače Tomáše sdělit, jestli tam něco je a o co tam jde.
Já jsem říkal, jako jsem zmínil v té první části, teda v tom předešlém pořadu, že Spojené státy jsou typické a zajímavé tím, že dominance a zajímavost vojenských základen je podstatně větší v západní části Spojených států. Dokonce se tam vyjmenoval tu pomyslnou dělící čáru, která vede přes konkrétně státy od severu na jih, s tím, že ten východ je na ty podzemní základny podstatně chučný. Ale je pravdou, že i tam na východě se podzemní základny nachází, jenomže kdybychom se měli věnovat všem větším podzemním základnám systematicky, encyklopedicky, tak to by vydalo na 15 pokračování a já se obávám, že to by asi přestalo posluchače velice rychle bavit. Takže co s tím? Jde o to, že v té oblasti, kterou zmiňuje posluchač, se skutečně nachází jedna podzemní mimozemská základna, která patří do takzvané skupiny tetrapod základen. Je to základna, která byla vybudována, ten korpus původní byl vybudován v prehistorických dobách na konci na přelomu 3. a 4. hor entitami, které patří do mimozemského svazku inteligencí spojených s Sýriem, se systémem Sýria, konkrétně potom s slunečním solárním systémem Sýria B, Sirius B. Tato základna byla původně čistě vědeckého charakteru a byla určena k výzkumu flory a fauny na naší planetě. Později byla Syriány opuštěna a násilným způsobem byla převzata do svého držení bytostmi Anunnaki Nephilim a po jejich odchodu před 7000 lety z této sluneční soustavy se základně zmocnil bytosti Grace částečně a plazí entity typu Rahor a Baruch, kteří potom po ustanovení globálně mocenského systému tuto základnu přebudovali, přičemž se z ní stala vojenská distribuční základna pro různé technologie mimozemského charakteru a výzkum technologií nebo výzkum, lépe řečeno prvků, myslím tím minerálových prvků, které byly vzácného charakteru, které byly zajímavé pro některé technologické součástky nebo některé technologické součásti. V současné době, když budeme mluvit a se přeneseme do aktuálního prostředí, tak tato základna je ve službách globálně mocenského systému a korporátních sil šedé globální vlády. Tady bych chtěl ještě zmínit jednu věc, a to, že takovou zajímavost, a to, že dominantní počet základen na východě Spojených států se nachází nikoliv v pevninské oblasti Spojených států, ale při východním pobřeží.
Ano.
Je hned 11 základen v pásmu od nějakého 40. do 55. stupně severní šířky se nachází v přípobřeží Spojených států s rozestup ty základny mají určitý rozestup mezi sebou.
Jardo, můžu vzít telefon?
Ano, jsou to základny malého a středního charakteru a právě na těchto základnách v posledních letech probíhal boj o jejich držení. To znamená, v roce 2011, kdy došlo k revoluci, v podstatě v jakési revoluci, k jakémusi postání v Darkfleet, tak zbouřenecké jednotky, které nyní pracují pod aliancí proti globálnímu mocenskému systému, zahájily útok proti všem těmto 11 základnám při pobřeží Spojených států. Ano. A pokud vím, tak 2/3 těchto základen je v současné době v moci aliance. Jsou v moci aliance.
Dobře, máme tu první telefon, tak já jsem slíbil, že budu brát, takže prosím, to je myslím Pepa Pardubic, ahoj.
Pepa Pardubice, já vás zdravím oba dva.
Ahoj.
Já bych spíš
ahoj,
takový, ahoj. Ani ne prospestření, ale spíš takový dotaz, který by mě zajímal, jak tam Jarda mluvil o tom, že jsme měli sloužit třeba 7 nějakým mimozemským druhům jako za potravu.
Jo? Ano.
Tak co jako papaj ty, co tady jsou.
Mm-hmm.
Jo? Ty, co jsou tady na těch základnách, jo? Čím se živí? Já jsem totiž, doteďka jsem myslel, že jsou oni někde jako řádově vejš, že nějaký ty energie přijímají jiným způsobem, než že by si dali knedlo lepšo zelo jako my, nebo že by snědli maso jako člověka, že jo? Jo?
Aha.
To jsem takový zajímavý. A potom jenom, jak jste se bavili o těch dinosaurech nebo něco, já jsem přesvědčený, že ty tady byly v podobě normálně ptactva, jo? Jako jsou třeba krocani, perličky, nebo třeba pštrosy, jo?
Ano.
Prostě, to jsou přímí potomci, jo?
Ano,
já jsem tady měl pštrosa, a když jsem viděl, jak se chová, když jsem si pustil tady film s nějakýma těma, já nevím, jak se jmenou ty ptačíci, jo? To je přesně to chování těma hnátama, zobákem, jo? Prostě. To jsou přímí potomci snad.
Dobře.
Jo?
Mm-hmm. Ano.
Tak jenom tak jako trošičku veselejš tady s tím jídlem.
Dobře.
Děkuji.
Taky děkujem, Pepo. Ahoj.
Díky. Takže k těm ptákům samozřejmě z vědeckého oficiálního hlediska jsou ptáci vývojovým součástí řetězce vývojového, který navazuje na sauroidní formy zvířat tady na naší planetě. To je jako jasná záležitost. Já ale jsem tam vyjmenoval ty dvě formy sauroidní, u kterých zřejmě vlivem mutace došlo k nastartování poměrně zajímavého inteligenčního faktoru. Jo? Ty se samozřejmě výrazně odlišují tady od těch různých ptáčků a tak dále, krocanů a pštrosů a nevím čeho všeho dalšího. To je jedna věc. Druhá věc k té potravě. Ono to je velice zajímavá otázka. Která by zasluhovala samozřejmě větší časový potenciál. Já to trošičku zkrátím, tím se omlouvám Josefovi i všem ostatním posluchačům, protože se chci věnovat a chci dokončit tu dál si dneska.
Ano.
Protože máme skluz zase. Takže k té potravě. Tak například, já budu konkrétní. Například bytosti Rahor a Baruch, to jsou plazí formy entit. A o plazích formách entit je evidentně jasné, že jsou integrálně spojeny s energetickou soustavou čtvrté dimenze, respektive s prvními dvěmi oktávami čtvrté dimenze. Každá dimenze je potom dělena ještě frekvenčně na takzvané oktávy. Každá dimenze disponuje 7 oktávami. S tím, že oni mají schopnost přeskupit frekvenční faktor svého bioenergetického pole takovým způsobem, že se dokáže zhmotnit na určitou omezenou dobu v prostředí naší třetí dimenze. A v drtivé většině, neříkám ve 100%, ale z nějakých 85% tyto entity nejí. Prostě pak, když se nachází ve třetí dimenzi, tak jsou bez potravy. Mm-hmm. Oni jsou schopni vydržet se zásobami energetickými, které mají k dispozici něco, jako když má vemblout v tom vaku nahoře tu vodu, nebo jo, aby vydržel prostě bez vody nějakou dobu. Ale pochopitelně potom potřebují se zpětně integrovat do čtvrté dimenze i z tohoto důvodu, aby prostě načerpali potřebnou vitální energii. Z informací, které jsem měl k dispozici, nebo mám k dispozici, tak tyto entity jsou schopné v průměru vydržet, to je Baruch a Rahor, tyto reptilní entity, v prostředí třetí dimenze zhruba 72 hodin, to znamená 3 dny. Po 3 dnech, po těch 72 hodinách, už se pomalinku etablují zpátky do dimenze čtvrté, aby načerpali živiny a vitální energii a pak se mohou zase vrátit. Kritickou hodnotou nebo kritickou hladinou je 90 hodin. Jakmile překročeno lhůta 90 hodin nebo tato hranice, tak umírají tyto bytosti. Oni totiž nemají už potom ani dostatek energie na to, aby překonfigurovali se biorezonanční pole a mohli se vrátit do té čtvrté dimenze. Co se týče Grace Entit, tak Entity Grace si v našem prostředí vytváří základní potravinové portfolio z mozkomíšního moku lidských bytostí. To znamená, biochemie mozkomíšního moku tvoří základ pro speciální enzymatickou kapalinu, kterou oni přijímají prostřednictvím póru na kůži. To je velice zajímavé. Grys nemají vyvinutou trávicí soustavu, samozřejmě tak jako my lidé. Když byste studovali taxonomii Grys, tak byste zjistili, že oni v podstatě nemají pořádně vyvinutá ani ústa, natož gastrointestinální trakt, tak jako lidská bytost. Oni tedy v tomto ohledu si tento lektvar, jestli bych tak mohl nazvat, enzymatický, natírají na kůži a absorbují ho do svého organismu prostřednictvím kožních pórů. Jejich kožní póry mají až o 600% lepší, vitálnější schopnost absorpce než kožní buňky lidské bytosti. Mm-hmm. Takže toliko. Samozřejmě, když bychom hovořili o jiných entitách z třetí dimenze, humanoidního charakteru, například humanoidního charakteru, tak tyto entity v drtivé většině případů fungují na ovocných nebo zeleninových šťávách. Samozřejmě hovoříme o ovoci a zelenině, které pochází z prostředí, kde se tato environmentálního prostředí, kde se tato civilizace dlouhodobě vyvíjí.
Aha.
Takže tolik. Mhm. Krátkosti, ale dalo by se o tom hovořit ještě hodně dlouhou dobu.
Mhm. Jardo, mě tak jenom zajímá, já jsem u New Yorku je Long Island, že? Takový ostrov, nebo co to je vlastně. Mhm. Tam se mi zdá, že se kolikrát viděl v takovém tom zátoku, takové té zátoce, který se jmenuje Long Island Sound, nebo nějak tak, Long Island Sound, že tam se objevují taky takové i na tom Google Earth, takové různé útvary, které jsou kolikrát, a teď už ani ne, teď už tam nejsou, ale byly jakýsi zamazané. A vypadalo to, že jsou to nějaký pyramidy podmořský nebo něco. A zdá se mi, že se tam taky hovořilo o tom, že tam byly nějaké základny.
To patří do toho řetězce základen, při pobřežního řetězce základen, ano. U východního pobřeží, o který jsem hovořil, s tím, že ty starší typy, jsou to asi čtyři základny, měly k dispozici vnější energetické konvertorové báze. A ty vnější konvertorové báze, které vlastně sloužily jako zdroj energie pro napájení dané základny, připomínají zdánlivě pyramidový pyramidu. Mají pyramidový, jakoby zdánlivě pyramidový charakter.
Ano. Já si myslím, že dřív to bylo prostě takový zamazan, takový fleky, aby to nebylo vidět, protože ono to docela chvílema, než to zamazali, tak to bylo docela hezky vidět na tom, že jsou takové pyramidy, takové, je to těsně pod hladinou asi, nebo tak. Jo. Takže jsem na to chtěl zeptat, jestli o tom taky něco víš. Takže ano, rozumím. Mm-hmm. Dobře, tak se vrátíme zpátky k tomu.
Ano, dobře. Posuneme se ještě trošičku.
Ano.
Dokud diváci mají trpělivost a udrží svoji pozornost.
Ano.
Hovořil jsem o těch vírech a bakteriích na konci před písničkou, já se k tomu vrátím.
Ano.
Samozřejmě ty mimozemci si velmi dobře uvědomovali, že epidemie, která by se s velkou pravděpodobností mezi mimozemšťany, mezi nimi rozšířila, by velmi významným způsobem oslabila jejich bojeschopnost a s určitostí by jisté množství ET zemřelo ještě předtím, než by došlo k boji. Což samozřejmě tady v tomto ohledu ta výhoda by byla na straně útočícího týmu, tedy na straně nás, pozemšťanů, nás i lidí. Na druhou stranu se i v tomto případě útočné týmy potýkaly s nedostatkem času. Ten zmíněný podplukovník Onizuka díky tomu vydal sekundárním týmům rozkazy, podle kterých se jednotka CAT-3 poté, co zabezpečí oblast hlavního přistávacího portu, měla soustředit na poškození co největšího množství vzduchových filtrů. A právě Onizuka stál u zrodu jednotky Filter Assault Team, FAT, FAT, který během shromažďování informací narazil na celou řadu šokujících skutečností. Například tento tým zjistil velmi významné důkazy o tom, že admirál Byrd byl zapleten v době jeho útoku na poslední nacistickou základnu v oblasti Antarktidy, byl zapleten s jistým druhem mimozemských entit, kterému již v tehdejší době prozradili, že některé ze světových mocností, včetně Spojených států, začaly spolupracovat s velmi nebezpečnými formami mimozemské inteligence. No a s jakými entitami byl asi Byrd v kontaktu? co to byly za ty entity, které prozradily tuto velice důležitou informaci? Byli to zástupci odtržené, podzemní odtržené civilizace Agartu, Agartianu. Agartské civilizace. Beard mluvil přímo s Agartiany v prostředí té Antarktidy. A ty mu prozradili tady tyto věci. Mezi vládami a zástupci těchto mimozemských, již tehdy samozřejmě tím pádem existoval plán vzájemné spolupráce při budování tajných podzemních základen prakticky po celé zemi, které měly a později také sloužily a zřejmě samozřejmě některé ještě slouží ke speciálnímu výzkumu a experimentům, včetně pozvolné změny zemského klimatu, které by lépe vyhovovalo těmto cizím entitám. No a to samozřejmě Agartiané nemohli akceptovat, protože Agartiané v podstatě jsou, i když my je nazýváme odtrženou mimozemskou civilizací. A odtrženou proč? No protože oni se původně odtrhli od lidské civilizace, která existovala na zemském povrchu v dobách před 12 000 lety, když naše planeta byla vystavena masivní kataklizmatické katastrofě globálního charakteru. Ale to je zase na jiné téma, jo? Na toto téma už jsem tady povídal v rádiu. Ano. Jedním z dalších nejvíce šokujících odhalení souviselo s tím, že jednotlivé podzemní základny jsou mezi sebou, ty mimozemské, propojeny rozsáhlým a vysoce sofistikovaným systémem podzemních tunelů, který zároveň sloužil jako velmi rychlý transportní systém. To je to, o čem my tady hovoříme, ale je potřeba si uvědomit, že oficiální vlády o tomto neměly do roku 79 vůbec žádné tušení. Tato skutečnost byla šokem, tady pochopitelně i pro ty nejvíce informované vysoké úředníky a politiky, kteří byli zapleteni do scénáře tajných projektů výstavby pozemských podzemních základen. Z těchto důvodů bylo nesmírně důležité, aby útočné pozemské týmy pokud možno co nejrychleji paralyzovali centrálu základny Dalsy tak, aby nemohlo dojít k vyslání pomoci a podpory z jiných podzemních základen na území Spojených států. To je velice důležitá okolnost samozřejmě byla. Samozřejmě se v tomto ohledu řešila situace, která by vznikla ve chvíli, kdyby se centrálu Dulce dostatečně efektivním způsobem nepodařilo obsadit. Řešila se například otázka toho, jak dlouho by trvalo, než by dorazily pomocné mimozemské vojenské síly s okolním základem. Pak tu byly samozřejmě další neméně závažné skutečnosti. Jak bude mimozemská inteligence na tento pozemský útok reagovat obecně? Mohlo by dojít k napadení lidstva na globální úrovni, mimo rámec standardně probíhajících únosů? To prostě to nebylo jednoduché pro ty útočící týmy pozemského charakteru, protože šli absolutně do neznámých vod, nevěděli, jak ti mimozemci, ti Greys, reptiliáni a tak dále, budou reagovat. To všechno bylo velmi, samozřejmě to byly palčivé okolnosti, že, které musely být pečlivě zváženy do všech detailů. Nakonec vyšlo najevo, že mimozemská platforma přítomných entit je ve svých zájmech poměrně rozdrobena na menší skupiny, zájmové skupiny. Přičemž mezi těmito skupinami panovala poměrně slabá koordinace, tedy vzájemná podpora. To byl další důležitý fakt. Prostě mimozemské entity byly rozdrobeny do frakcí podle různorodých zájmů, které upřednostňovaly, což samozřejmě oslabovalo jejich vzájemnou koordinaci a vzájemnou pomoc v případě nutnosti. Jedním z hlavních faktorů tady té diverzifikace byly indiferentní priority ve výzkumu a experimentech a také cosi, co by se v lidském měřítku dalo označit za vzájemnou konkurenci a možná snad i za jakýsi jistý druh ješitnosti. Tato skutečnost ovšem hrála velmi dobře do karet, jak jsem už řekl, útočícím pozemským jednotkám. Vojáci z USAF, SOC a Delta Force, jak již bylo, jak jsem naznačil už před chvilinkou, patřili a patří mezi nejlépe vycvičené bojovníky na světě. Na druhou stranu však ani ten nejlepší výcvik, to je jasný, je nemohl připravit na to, co je čekalo ve chvíli, jakmile se dostali do nitra podzemního komplexu. Pro všechny to byla absolutně nová zkušenost. Nebylo z čeho vycházet, ani se o co opřít. Bylo možné se soustředit pouze na obecná pravidla, k která byla platná, ale v rámci obdobných akcí pozemského charakteru. Jo? Takže velmi zajímavým způsobem základní mechanismy a strategie výcviku uvnitř Delta Force například popsal jeden z zakladatelů tohoto speciálního vojenského komanda, major Eric Heine, a to v knize, která se jmenuje Inside Delta Force, The Story of America's Elite Counterterrorist Unit, která vyšla v roce 2001. Je to nesmírně zajímavá publikace. V jedné části tady této knihy ten Heine popisuje například 18-hodinový tělesně a psychicky naprosto vyčerpávající test, a to tak detailním způsobem, a to můžu říct teda z vlastní zkušenosti, protože jsem tu knihu studoval, nebo musel jsem ji studovat v rámci mého výcviku, že člověku se až ježily chlupy na těle, teda já jsem z toho byl opravdu špatný, já to jsem jenom tu knížku čet. Heine byl jedním ze 163 uchazečů, který se nakonec kvalifikovali na pozici hlavního operátora a instruktora Delta Force. A na tuto pozici se mimo něho dostalo pouze 11 dalších osob. To je potřeba zmínit. Ta Delta Force od svého založení prošla mnohými změnami a postupně se vytratila ze seznamu oficiálních vojenských jednotek. Činnost této organizace postupně stále více a více probíhala spíše na jakési partizánské úrovni. Heine v té své publikaci z pochopitelných důvodů nezmiňuje svou účast během operace DALSI, samozřejmě, že? Ale věnuje velkou pozornost například neúspěšnému pokusu o záchranu Američanů, kteří byli jako rukojmí drženi v Teheránu. Během tady této akce zemřelo 8 amerických vojenských profesionálů. Zmiňuje v ní také akci v Bejrutu z roku 81, nebo zmaření přepadení americké ambasády v Grenadě, včetně bojů proti kubánským partizánům. No a podobně jako většina mužů, kteří byli zapojeni do útoku na podzemní základnu DALSI, na tu podzemní základnu DALSI, byl Heine typ člověka, kterého byste určitě chtěli mít po svém boku během podobných akcí. Byl velice zkušený, inteligentní, disciplinovaný a tak dále a tak dále. Takže společně s Beckwithem, Leitersem a Donlonem velel jedné ze tří bojových skupin typu CAT. Protože CAT 1 byla, CAT 2 a CAT 3. Já jsem ty skupiny před chvilinkou identifikoval. Mluvil jsem o nich. Tyto tři vojenští experti z Delta Force veleli vojákům, kteří do té doby většinou vedle sebe ještě nikdy nebojovali. Zároveň je však všechny stmenovala autorita, která stála na samém vrcholu na pozici nejvyššího velitele, a tím byl Richard Junior, major Richard Junior, který byl pro všechny spíše jako legenda. O tomto elitním důstojníkovi byly známy dvě velmi zásadní věci. Především vždy aktivně bojoval po boku svých podřízených a pak od žádného vojáka nikdy nepožadoval to, co by on sám nebyl ochoten učinit. Mise majora Richardse byla vždy, ty mise, které se účastnil, byly vždy přísně utajovány, a to tak, že o jejich detailech prakticky skoro nikdo nevěděl. Přesto se o něm velmi dobře vědělo, že funguje doslova jako neřízená střela. Ve chvíli, kdy od někud ze zhora přišel rozkaz, o tom rozkazu si myslel, že nebyl v nejlepším zájmu jeho podřízených. Dokázal se tedy svých podřízených zastát, a to i u těch nejvyšších autorit. Takže samozřejmě i pro tuto vlastnost byl v prostředí elitních komand nesmírně oblíbeným velitelem. A jeho přítomnost v rámci bojové mise v DALSI z tohoto důvodu byla velmi, velmi zásadní a důležitá, byla velkou pomocí. Takže ve chvíli, kdy se nastartovaly motory experimentálního letounu X-22, byly souběžně vydány příkazy i pro bojové vrtulníky. V tomto okamžiku vysokorychlostní rotory, které byly nastaveny vertikálně směrem k zemi, způsobily obrovský nápor vzduchu, který vojáky, kteří neměli zkušenost s tím letounem a byli na startovní ploše, tak ty doslova ten nápor vzduchu povalil na zem.
Aha.
Ta X-22 odstartovala a společně s ní i vrtulníky na tu svoji hlavní bojovou misi. Všichni si uvědomovali, že návrat z této mise je spíše méně pravděpodobný. Všechno bylo perfektně načasováno, takže X-22 letěla s první vlnou útočného týmu CAT-3 směrem přes poušť rychlostí zhruba 350 km za hodinu.
Aha.
Letoun X-22 letěl extrémně nízko při zemi, takže rotory motoru se místy přibližovaly k zemi až na nějakých 6 metrů. Podle těch informací, které máme k dispozici. Posádka X-22 společně se CIT-3 se ve svém útoku soustředila na hlavní přistávací rampu komplexu Dalsy, kde se očekávalo přistání mimozemských plavidel záhy po započetí útoku. Mezitím útočné skupiny CIT-1 a CIT-2 se do objektu měly dostat podzemními chodbami a nepoužívaným potrubím. Útočná skupina CIT-4, která byla zálohová a tým vojáků síl, se během útoku soustředil na únikové východy objektu Dalsy. Každopádně se však všechno točilo kolem úspěchu skupiny CIT-3 v prostředí hlavní přistávací rampy objektu Dalsy. A to z toho důvodu, že se právě odsud z tohoto směru musel být zlikvidován hlavní bezpečnostní velín objektu a sonické zbrojní systémy, které byly právě odsud řízeny. Letoun X-22 se do cílové zóny dostal přesně podle plánu, tedy letící těsně při zemi ze směru od města Badlands. 5 kilometrů za ním se pohybovala hlavní útočná síla složená z eskadry bitevních vrtulníků speciálního oddílu letectva. Načasování bylo opět perfektní. Právě v tuto chvíli se z oběžné dráhy země snášel nákladní mimozemský diskovitý objekt. Zároveň došlo k vypnutí holografických projektorů a k explozi hangárových dveří. Mm-hmm. Svědci události potvrdili, že kapitán Richards navedl X-22 tak přesně nad diskovitý letoun, že mu podvozkem utrhl horní nosníkový mechanismus. Následně byl diskovitý objekt přitlačen k jedné z vnějších zdí objektu, a to tak, aby byl alespoň na pár okamžiků neutralizován jeho zbraňový systém. Těch několik desítek vteřin stačilo k tomu, aby X-22 Hellfire vypálil 2 rakety do míst, kde se nacházel velín obrany základny a kde se počítalo s tím, že zdivo zde bude relativně nejslabší. Útok v této fázi probíhal jak z učebnice. Poté, co expoze vystřelených raket prorazily zdivo, nastoupily pěchotní síly CIT-3, které mezitím uskutečnily výsadkový manévr z bitevních vrtulníků. Podle pozdějšího protokolu uběhlo 55 vteřin, během kterých kontrolní věž padla do rukou týmu SAT-3. Mezitím letoun X-22 používal celý svůj zbraňový arzenál k tomu, aby neutralizoval aktivizované nepřátelské zbraně v blízkosti hlavní přistávací plochy objektu Dalsy. Velitelem eskadry bitevních vrtulníků byl plukovník Ted Cochran, který během války ve Vietnamu se zúčastnil velkého množství záchranných operací, a to jako velitel posádky vrtulníků Husky HH-43 z dislokací v Saigonu. Tento muž získal pilotní licenci už ve věku 18 let. Cochran také sloužil u letectva v Evropě, kde se účastnil speciální mise, která měla za úkol nalézt ztracenou termonukleární zbraň. K tomuto incidentu došlo v Palmars ve Španělsku. Na jedné ze svých posledních vrtulníkových misí se Cochran podílel na přípravě a tréninku kosmické mise Apollo 9. Později získal magisterský titul v oboru vojenské letecké komunikace na Stanfordské univerzitě a stal se dokonce i poměrně známým filmařem. Velicí důstojník, letec i námořník Cochran spojil svůj temperament prostě s kariérou, která mu umožnila sdílet se zážitky s filmovými diváky. Jeho nejznámějším filmem byl film, který se jmenuje Ostrov Bounty, který pojednává o mezinárodní námořní expedici, která sledovala cestu zbouřenců na slavné lodi Bounty z roku 1789, a to až na ostrovy Pitcairn v Jižním Pacifiku. Ve věku 39 let byl plukovník Cochran ve svých nejlepších letech a byl schopen více než akceptovat žádost o pomoc v roli velitele eskadry bitevních vrtulníků v rámci vojenské mise Dalsy. Svou roli zřejmě hrál i fakt, že Cochran byl dlouholetým přítelem rodiny kapitána Richardsa. Mezi americkými vojenskými piloty se dokonce proslýchalo, že pilotoval HH-43 Husky, že pilotovat ten HH-43 Husky ho naučil právě otec kapitána Richardsa senior, o kterém jsem hovořil již dříve. Takže plukovník Cochran navedl letku bitevních vrtulníků USAF a AFSOC na přistání v prostoru hlavní přistávací rampy tak, aby výsledek CIT-3 byl proveden co nejefektivnějším způsobem. Zároveň si z pozice svého vrtulníku všiml, jak kapitán Richards se svým X-22 zápolí s diskovitým mimozemským objektem, přitlačeným na zeď areálu, který se snažil vší moci uniknout. Bylo vidět, že Richard z toho měl již plné zuby a byl velmi rád, že se Cochran chystal v blízké vzdálenosti zaútočit raketami na tento mimozemský stroj. Richard spotřeboval získat znovu kontrolu nad svým strojem a proto se mu hodilo, že nyní mohl poodletět kousek stranou a přistát. Z pozice pak vypálil dvě rakety na diskovitý objekt, který se spojenou palbou počal strukturálně hroutit. Další dvě rakety Richard vypálil na dva trůhelníkové objekty Delta, které mezitím vyrolovaly z podzemního hangáru, čímž je prakticky ihned vyřadil z boje. Mezitím se jednotce CIT-3 podařilo, poté co obsadila Velin, vyřadit po tuhých bojích sonické zbraňové systémy a několik raketových jednotek. Podařilo se také definitivně vyřadit z činnosti technologie k emitaci holografických obrazů, které sloužily jako velmi efektivní maskovací zařízení. Mm-hmm. Nyní se vstupní porty do hangáru a další důležité objekty podařilo odmaskovat, takže se mohly stát snadným terčem pro bitevní vrtulníky. Na druhou stranu se mimozemským bytostem podařilo uzavřít hlavní dveře do centrálního operačního sektoru objektu Dalsy a první dva muži Delta Force, kteří se snažili dostat co nejblíže k těmto dveřím s výbušninami, byli zasaženi nepřátelskou palbou. Bohužel v tuto dobu bylo to X-22 již silně poškozen, takže jeho posádka se snažila různými prostředky dostat stroj z prostředí tohoto nejintenzivnějšího boje. Richardsovi se podařilo letoun přenést do vzdálenosti asi 0.5 kilometru na přistávací platformu, kde s hořícími motory nouzově přistál. Během tohoto manévru vypálil zbývající rakety. Jakmile se podařilo tento manévr dokončit, převzal kapitán Richards velení jedné skupiny jednotky CAT-3. Pěchotní jednotky. Mezitím se podařilo uvést do exploze obrovské zavřené dveře, umožňující vstup do podzemních prostor komplexu Dalsy. Exploze byla tak silná, že zabila nebo zranila mimozemské bytosti, které se nacházely za touto překážkou. Přes vzniklý otvor byl veden útok směrem k hlavní centrále objektu a dalším prostorům. Velmi rychle se však ukázalo, že rozloha této vojenské podzemní základny je mnohem větší a vnitřní infrastruktura mnohem složitější, než jak vyplývalo z původních plánů, které mělo velení této akce k dispozici. To bylo pochopitelně pro všechny útočící týmy velice nepříjemné překvapení. Existuje celá řada informačních zdrojů, které různým způsobem zprostředkovávají informace o této vojenské akci, ovšem většina z nich, jako například informace od Tomase Castella, nedisponovala dostatečným oprávněním, které by jim umožňovalo znát plný rozsah této operace. Proto informace, které vám nyní sděluji, milí posluchači, jsou ty nejefektivnější a nejdetailnější, které vůbec existují a jsou k dispozici. Pokud vím, tak konkrétně Castello disponovalo v souvislosti s vojenskou podzemní základnou oprávněním Ultra 7. Takže mu byly poskytnuty znalosti týkající se nadzemních podlaží a pouze 7 podzemních úrovní. Ovšem ne všech 15 a 16 úrovní podzemí. Správně Castello uvádí, že většina mimozemských bytostí se nacházela na úrovních 5, 6 a 7. Ovšem reálně disponovala základ Dulce mnohem větším rozsahem podzemních podlaží. Ve zprávě, která byla dokončena na počátku 80. let 20. století a která patří doposud mezi nejutajovanější materiály i v současné době, tak v rámci tohoto dokumentu, nebo tento dokument, tu zprávu, osobně vypracoval brigádní generál Underhold, tak v té zprávě je určitá pasáž, kterou bych vám chtěl nyní odcitovat. No. Praví se tam. To, co ti mladí muži učinili, nebylo nic menšího než legendou. Proti ohromující přesile a technologii bojovali od úrovně číslo 1, kde se nacházely garáže a některá skladiště, až se postupně probojovali směrem dolů do nitra nepřátelské základny. Část boje proběhla také na druhé podzemní úrovni, kde se nacházely prostory na údržbu mimozemských plavidel. Hlavní síla však směřovala k úrovni číslo 6, kde se pokoušeli zachránit tisíce lidských obětí, které se zde stále nacházely. Ovšem ani ten jediný nejotrnější voják nebyl připraven na to, co zde spatřili. A tady na tomto místě já bych ukončil tady toto naše povídání, protože už přetahujeme. To finále úplné, teda musím nechat ještě na příště, kde teda z určitosti dokončíme tady tyto zajímavé informace. A posluchači se dozví, jak to celé dopadlo, jak to celé nakonec skončilo, takže vás ještě nechám trošičku napětí. A pak tedy se přesuneme do té Afriky. Takže myslím si, že ty informace jsou hodně zajímavé a že snad, když si je poslechnete znovu a znovu z archivu, uděláte si k tomu poznámky, tak vám budou k užitku.
No a já tím pádem nebudu muset měnit vůbec nic na tématu, protože tam je přesně to, co jsme měli dneska, tak bude příště zase. To znamená dokončení, dál si a pak se přesuneme do Afriky. Jenom se zeptám, z Afriky půjdeme kam? Do Evropy?
Z Afriky půjdeme do Evropy a z Evropy půjdeme do Austrálie a Oceánie a pak ještě půjdeme do Asie.
Aha, tak vyjde. Dobře, protože lidi se tady ptají samozřejmě na to, co je tady v Evropě, to je asi zajímá taky hodně, takže jsem jim říkal, že to bude za 14 dní, což asi teda odpovídá.
Ano, přesně tak.
Super. Tak jo, Jardo, já ti moc a moc děkuji opět za velmi pěkné povídání, zajímavé a učím se s tebou a těším se na příští týden stejně jako posluchači určitě.
No samozřejmě já se také těším na příští týden, bude to ještě hodně a hodně zajímavé, no a myslím si, že v rámci toho globálního systému podzemních základen a tunelových bází to nejzajímavější nás ještě bude čekat právě v Evropě.
Dobře.
Takže mějte se moc hezky, Pavle, mně se taky fajn, díky za asistenci. A budu se těšit za týden.
Já jsem tomu moc nedal dneska, ale to vůbec nevadí, protože ty jsi výborný rozprávěč a výborně poutavě povídáš, tak děkuju.
No tak jako doufám teda,
určitě.
Že to posluchače nás trošku zaujalo.
Určitě, už je podle počtu.
Konec konců ty informace právě to jsou informace, které se těžko seženou někde a proto na nich stavím a snažím se je předat veřejnosti, protože už je nejvyšší čas, aby to všechno vylezlo ven.
Dobře, super, děkuju moc, Jardo, a já se s váma loučím, vážení posluchači, taky, ale vy samozřejmě neodcházejte, protože je pro vás připravená program na celou noc, celé odpoledne a zítra opět se těším 19 hodin z plzeňského studia. A od 21 znova do 23 tam mám mimořádný pořad s bývalým ex-diplomatem panem Jiřím Peškem. Takže máte se na co těšit. Naschledanou z plzeňského studia.
Mějte se hezky, naschledanou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.